Miaka 1500 kabla ya Kristo, mchungaji alivutiwa katika kisiki kinachowaka katika mlima Horeb. Muda huo ulianzisha kubadilishwa kwa Musa kutoka mchungaji mpaka nabii, na kutoka kuwa mchungaji wa kondoo mpaka kuwakusanya Waisraeli. Miaka 1300 kuhani alikamatwa katika hekalu na nabii, na hapo ilianzisha kubadilika kwa Alma kutoka mtumishi wa umma kuwa mtumishi wa Mungu. Na miaka karibia 2000 kijana mwenye miaka 14 aliingia porini na kuomba kuhusu ukweli wa injili. Rais Joseph Smith aliwekewa na kupelekwa kuwa nabii. Musa, Alma na Joseph Smith, maisha yao yote yalibadilishwa kwa kukutana na utukufu wa Mungu. Uzoefu huu umewaimarisha ili waweze kuwa imani kwa Bwana na kwa kazi yao katika Bwana, pamoja na changamoto nyingi na ugumu mwingi. Uzoefu wetu pamoja na utukufu unawezekana sua moja kwa moja changamoto zetu nyingi, lakini pamoja na manabii imara wetu unategemea na kutambua na kukumbuka na kushikilia kile ambacho tumekipokea kutoka kwa Bwana. Leo hii mamlaka, funguo na ibada zimerudishwa duniani. Pia kuna maandiko na ushuhuda maalumu. Wale wanaofuata Bwana watapokea ubatizo kwa kuondolewa la dhambi na uthibitisho kwa kuwekewa Roho, na kwa ubatizo wa moto na Roho Mtakatifu. Kwa kupokea vitu hivi vya thamani, mambo yetu yatapokea na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kupitia sauti ndogo, Roho inaongea nami kuniongoza, kuniokoa. Let the Holy Spirit guide. Mwache Roho Mtakatifu akuongoze. Mwache akufundishe kilicho cha kweli. Atashuhudia kuhusu Kristo. Atatupa nuru. Tunapofuata majibu na Roho Mtakatifu, tunasikia sauti hilo ndogo inatungunongoneza katika roho yetu. Hisia hizi ni za kawaida na tunaweza tukizidharau na kudhani kwamba ni kitu cha kawaida tu. These individualized messages testify. Ujumbe huu unashuhudia kuhusu upendo wa Mungu kwa sisi wote na maisha yetu ya hapa duniani. Pale tunapofikiria kuhusu hisia hizi zinazotokana na Roho Mtakatifu, zinatupa nafasi mbili: kutambua umuhimu wetu wa kukutana na utukufu wa Mungu na kuweza kuutunza kwa ajili yetu na vizazi vyetu. Kuyaweka kumbukumbu ni njia mojawapo ya kufahamu na kutoa shukrani kwa Mungu, kwani katika kitu chochote Mungu aweze kumkasirisha Mungu, ila wale ambao hawatambui mkono wake katika mambo yote. Kwa heshima kwa yale ambayo tunapokea kwa Roho Mtakatifu, Bwana alisema, kumbukeni kwamba kile kinachotoka kutoka juu ni kitakatifu. Neno hili ni zaidi ya kutukumbusha, ni sehemu ya kutueleza na kutupa ufafanuzi. Nuru na ufahamu kutoka mbinguni ni takatifu. Ni takatifu kwa sababu mbingu ni chimbuko lake. Utakatifu maana yake ni safi na yenye heshima. Kwa kuweka kitu kuwa safi, Bwana anasema ni kitu chenye thamani kubwa kuliko mambo mengine yote. Vitu safi vinatakiwa viwekwe safi na viwekwe heshima na uvumilivu. Vinawekwa juu kuliko katika mambo yote muhimu. Kile ambacho ni muhimu kwa Bwana kinakuwa kwetu suu kwa kupitia uchaguzi. Kila mmoja wetu inabidi akubali na kushikilia kile kilicho safi ambacho Mungu amesema ni safi. Yeye ametuma nuru na ufahamu kutoka mbinguni, anatukaribisha tupokea kwamba ni kitukufu. Lakini kuna upingaji katika mambo yote. Ni tofauti ya utukufu, ni kitu ambacho ni cha kawaida tu, cha kidunia. Kitu cha kidunia huaga kinapingana na yale mambo ya Mungu. Ufahamu wa mambo ya kidunia ni kweli kwa maisha ya kila siku. Bwana anatufundisha tujifunze, tujifunze kutoka katika vitabu bora na kuhusisha pamoja na lugha, ndimi na watu. Hivyo basi, kuweka mambo ambayo muhimu ya Mungu kuliko ya kidunia ni kupoteza mwelekeo. Kujifunza ni vizuri kama tutajifunza tutashika ushauri wa Mungu. Pigabizi jinsi ya vitu vya kisomo na vitu vya roho vinaonekana katika wito wa Musa aliyepewa jukumu la kuwatoa wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa. Lakini hata hivyo pia alijua kuhusu nguvu za Misri na Farao kulimfanya awe na wasiwasi, lakini pia alipata imani ya Bwana na kumwamini Bwana kwamba angeweza kumpa nguvu ya kuweza kuepuka majaribu na kuweza kuongoza Waisraeli. Baada ya kukimbia majeshi ya Noa na kuangukia katika utumwa wa Amloni, Alma angeweza kupata wasiwasi wa yale aliposikia maneno ya Abinadai, lakini aliamini mambo ya utukufu ya Mungu na kuweza kuvumilia na kushinda majaribu. Joseph Smith alipata changamoto hizo hizo wakati wa kutafsiri kitabu cha Mormon. Alijua umuhimu wa maneno muhimu, lakini alishawishiwa na Martin Harris kufanya yale ambayo ni ya kidunia na urafiki na kusahau mambo ya utukufu wa Mungu. Na kwa maana hiyo, baadhi ya karatasi zilipotea. Bwana alimuonya Joseph kwa kuacha kile ambacho ni cha kitukufu kiwe kwa waovu, na akamnyima uwezo wa kutafsiri. Baada ya kutubu, vitu vya utukufu virudishwa kwake. Kitabu cha Mormon kinatupa mfano wa changamoto nyingine ya kutoa fursa kwa vitu vya Mungu. Kinaongelea kuhusu waamini ambao wale walitunza mti wa maisha na tunda, na wale ambao walikuwa kwenye jumba walikuwa wakiwazonga na kuwaona kwamba hawana maana. Baadaye Nifai walichukua majivuno na kuacha roho wa Bwana na wakatania yale mambo ya Mungu. Hata washuhuda waliona kwa macho maajabu waliamua kuacha mambo ya Bwana ya mbinguni kwa sababu tu ya mambo ya kidunia. Leo hii changamoto inaendelea, kama Elda Kuku alivyoongelea jana kwamba mambo ya kidunia yanapingana na mambo ya Mungu, na mambo ambayo watu wanaona kwamba hayana maana yanatuongoza katika giza na kutokuelewa. Na saa nyingine tunajiona kwamba tunahitaji mwongozo mkubwa wa kiroho. Bwana alimwambia Oliver Cowdery, kama unahitaji ushahidi zaidi, ondoa mawazo yako katika kumbuka jinsi ulivyoniomba ili na ukumbuka maneno haya. Sikukuambia amani katika fikra zako? Je, unahitaji ushuhuda gani zaidi ya huu? Mungu alimwambia Moses na Joseph kukumbuka yale mambo ambayo ni ya kitukufu. Haya mambo ya kiroho yanatupa muhimili wa kuwa pamoja na Mungu. Mambo ya kiroho mara nyingi tusiache. Wale ambao wanayaacha hata kitu kimoja tu cha kiroho, fikra zao zitakuwa giza, na kama hawatatubu, nuru yao itaondolewa kwao. Kama hatuna muhimili wa mambo ya kiroho, tutazongwa kwenye mambo yasiyo maadilifu. Tofauti na hayo, wale wanaoshikilia mambo ya kiroho, kile ambacho ni cha Mungu ni nuru, na yule apokeaye nuru na kuendelea katika Mungu atapokea hiyo nuru, na hiyo nuru itakuwa zaidi na zaidi mpaka siku timilifu. Bwana atubariki ili tuweze kutambua na kukumbuka na kushikilia kile ambacho tumekipokea kwamba ni takatifu. Nashuhudia kama tukifanya hivyo, tutapata nguvu za kuvumilia kuvumilia majaribu na kushinda changamoto za siku zetu. Katika jina la Yesu Kristo, amen.